Bitīti matos. Ar bērniem es saprotos. Saprotos tieši tāpēc, ka izliekos, ka nesaprotu. Kā viņi tad bez viltus un aprēķina cenšas pierādīt savu pārliecību? Nu pat Jurģa dienas rītā, mazmeitiņa Anete apsēstas man pretī pie virtuves galda un saka, bitīt matos. Kādos matos? Kur te pilsētā bites? Nu bitīt matos viņa koķetē. Es saprotu gan, ka tā ir vellošanās, ka beidzot to dzirdu arī tīrā latviešu mēlē. Es gan izliekos, ka tā bite man manīgi jāķer ciet. Kur, kur lai es skatos? Tad Ance kā aktrise pie iestudētas lomas atmet man ar roku un nosaka. Tu neko nesaproti, veco tēv. Vaina manos reļu ratos. Visu laiku viens ritenītis krīt nost. Parādi, varbūt divatā varam tos salabot. Acis pa labi, acis pa kreisi. Ā, tas ritentiņš te pat zem galda. Tāpat sēdot uz taburetes viņa liecas, lai to paņemtu. Bet tad briku braku un mazmeitiņa pazūd zem galda. Kā saukta virtuves durvīs parādās arī pati mamma. Skaties tik, arī mūsu Andzei šodien svētki. Pajurģojusi zem galda. Bet visas meitenes jau sirdī jūtas kā princeses. Varbūt arī tas kritiens bijis sāpīgs. Viņa pieceļas un laiciņi nerunīga stāv pie loga. Aiz tā pilsētas iela, daudz stāv nami, cilvēki un zibošas mašīnas. Nē, kaut kas viņu tomēr ir ieinteresējis. Ances acis iemirdzas. Mammīt, ja šodien svētku diena, tad kāpēc karogi nav viskārti? Jūtu, ka nu jāsaka arī kāds biezāks vārds. Skat, ko sadomājusi. Princese apmet kūleni un tūlīt valstī ir jāuzvelk karogi. Bitīt matos, kas vēl būs jāpiedzīvo. Bet gan jau gadi iztiesās. Varbūt Ancei tomēr ir taisnība. Varbūt arī Jurģu diena ir kā latviešu tautas likteņupe, un pateicoties tai mēs esam izdzīvojuši.